Koncem listopadu Národní ústav duševního zdraví, jehož jste ředitelem, tedy vy, profesor Cyril Hešel, řešil kauzu Andreje Babiše mladšího. Lékařka, která psala posudek na zdravotní stav premiérova syna, byla právě z vašeho ústavu, už odešla. Jak to vidíte zpětně? Uškodila kauza vážně české psychiatrii a ústavu?
Tak to jsou tři dotazy a hned ty první dva jsou naprosto nepravdivé. My jsme žádnou kauzu neřešili. Tu kauzu řešila média a politici. Já žádnou kauzu neřeším.
Tak Národní ústav vydal prohlášení.
Nevydal žádné prohlášení.
To nebylo tedy vaše, to, co prošlo médií, prohlášení?
Ne, my už jsme reagovali na to, že někdo řešil kauzu, ale sami jsme žádnou kauzu neřešili.
Ano, ale to prohlášení existuje, nebylo to fake, bylo to vaše?
Prohlášení, které říkalo, že jsem paní doktorce zkontroloval dokumentaci za poslední 3 nebo 4 roky a že jsem v ní neshledal žádného pochybení. Tak to můžu kdykoliv zopakovat. A to druhé, že někdo od nás vypracoval posudek, tak to nejenom, že není pravda, ale to je lež, protože žádný posudek nikdo nevypracoval.
Jak to tedy bylo? Protože médií skutečně prošlo a zabývala se tím vlastně řada novinářů, odborníků, že ten posudek vznikl a
víte,
na základě toho vlastně
My jsme v situaci, že každý u nás může jaksi plácat úplně cokoliv a my to nemůžeme uvádět na pravou míru, protože v tu chvíli začneme porušovat lékařské tajemství. Čili ve chvíli, kdy já nemůžu přiznat, jestli pacient XY u nás byl nebo nebyl, tak ve chvíli, kdy se mě na něj někdo ptá, tak můžu obecně odpovědět například, jestli schizofrenik je schopen vypovídat u soudu. To můžu říct, ale nemůžu říct, že pan ten a ten je schizofrenik a že u nás byl. To
rozumím
nemůžu říct.
Tomu. Vy mi tedy neřeknete, jestli Andrej Babiš mladší byl pacientem té lékařky, chápu
ale,
to.
Ale já vám zároveň mohu říct, že paní doktorka a ani ústav v souvislosti s touto kauzou skutečně žádný posudek nikdy nevypracoval. Dokonce vám mohu říct, že Andrej Babiš mladší, na kterého se ptáte, takže na něj nikdy žádný posudek nevypracoval.
To znamená, že ani tím pacientem té doktorky nebyl?
Mohl být, ale vy jste se ptala na to, jak to je s posudkem, který na něj někdo vypracoval. Na něj prostě nikdo žádný posudek nevypracoval.
To znamená, že v žádné písemné podobě není nic, co by se vztahovalo ke stavu tohoto pacienta?
Je, samozřejmě. Každý pacient, který u nás je, a teď si můžete do závorky dosadit, koho chcete,
ano,
a o kom to
obecně
někdo říká, má vedenou dokumentaci. A dokonce, když někdo požádá toho člověka, nebo chce, aby šel svědčit k soudu, tak on se může omluvit s ohledem na to, že je momentálně nemocný. Pozor, to nemluvíme o žádném posudku. K tomu, aby doktor mohl napsat tomu soudu, že mu je to a to, což zpravidla neudělá, ale například to, že není schopen tam vypovídat, tak k tomu potřebuje jeho písemný souhlas. Ten musí být založený do dokumentace. A ti pacienti zpravidla hned při přijetí podepíšou, komu se smějí o nich podávat informace a komu ne. Oni dokonce můžou říct, že nechtějí, a pak to nesmíme říct ani jeho mamince. Mm-hmm. Natož pak tatínkovi třeba, i kdyby byl premiér. Ale takový pacient taky může dát, a zase si na pozadí můžeme promítnout speciální kauzu, souhlas k tomu, můžete o mém zdravotním stavu podat zprávu mému advokátovi. Takové případy tam byly. A jestliže soud chtěl dotyčného k soudu, tak jeho advokát mohl od té doktorky donést potvrzení, že k němu nemůže, ale to není posudek. To
dobře, je, takže to je jen chyba terminologie. Jako, je to prostě chyba v tom názvosloví. Ale nějaký písemný dokument o stavu tohoto daného, nebo můžeme si do toho dosadit jakéhokoliv, který pacient obecně existuje. Je to tak. Akorát jsme vlastně použili
žádný, ano, ale žádný posudek neexistuje, protože posudek to už znamená, že se vyjadřujete k jeho zdravotnímu stavu, k jeho způsobilosti, k právním úkonům, k jeho například schopnosti rozpoznávat trestnou povahu své činnosti, jeho schopnosti ovládat to svoje konání, k jeho způsobilosti zúčastnit se plnohodnotně hlavního líčení a porozumět jeho jednání. A to už jsou všechno věci, na které odpovídá posudek, ale nic takového nikdo v těchto věcech,
dobře,
o kterých se bavíme, nevypracoval.
Tak jsme si ujasnili názvosloví, A každopádně lékařská protopová v ústavu skončila. Ptala jsem se na to, jak to vidíte zpětně. Jak moc uškodila ta kauza, to slovo se vám nelíbí, ten případ, jak poškodil českou psychiatrii a ústav jako takový?
Proti tomu slovu vůbec nic nemám. To je kauza, akorát, že tedy my jsme tu kauzu ani neřešili, ani nevyvolali. My jsme jenom reagovali na to, jak se rozeběhla vinou těch politických souvislostí, které jsme se dostali.
Pane profesore, jako je vidět, že vlastně asi celé vám to nebylo úplně příjemné, protože ta reakce je vlastně taková,
no,
že z toho
znám, se.
Nedivím, no, jen jako cítím z toho, že...
No. Že jako prostě je to nepříjemné už proto, že pořád opakuju to též. Naposledy před 5 dny jsem měl na Seznam.cz rozhovor na úplně stejný téma a už mám skoro chuť říct, abyste si to mezi sebou ty záznamy nějak předali, protože říkám to též. To, pokud vy se vyjádříte k tomu, zda pacient může někam jít nebo ne, to je asi jako když maminka dá dítěti ráno v omluvenku, že nemůže do školy, protože ho bolí v krku. Ale za 5 dní už do té školy může. Čili jestliže někdo chce vědět, jak mladý Andrej Babiš na tom je ve vztahu ke své kauze a ke kauze svého otce, tak má požádat o soudně znalecký posudek. A ten problém je v tom, že tím, že on není v České republice, tak nikdo nedokáže zorganizovat vypracování soudně znaleckého posudku.
Ano, tak posledka psala lékařskou zprávu. A já vlastně ani jsem, ta moje otázka už nebyla cílená ani na to, jak to bylo. Já jsem se vás ptala na to, jestli to uškodilo české psychiatrii podle vás, anebo
nepochybně,
ústavu.
Že ano. Jakákoliv politizace psychiatrického případu a jeho a teď si můžeme vyjmenovat 1000 souvislostí, kterými tento případ byl politicky zneužit všemi zúčastněnými stranami, tak jakékoliv zneužití psychiatrického případu za prvé poškozuje toho pacienta, za druhé poškozuje všechny ostatní pacienty, protože tu psychiatrii vždycky staví do negativního světla. Rozpoutá se kauza ohledně psychiatrických souvislostí nějakého negativního případu, ale nikdy se psychiatrie nedává do souvislosti s něčím pozitivním, jakože psychiatrický pacient dostal Nobelovu cenu, což se taky tuhle stalo, nebo několikrát, tak z toho žádný boom není, ale z toho, že něco nespáchal nebo spáchal, tak z toho je. Či vždycky politická a mediální souvislost, která je negativní, sklade tu psychiatrii do špatného světla, čili na vaši otázku odpovídám stručně, ano, je to nepříjemný.
Možná některé ty věci předznamenávaly vlastně i ty úkony, které zkrátka byly, nebo to jednání, které bylo spojeno s tou lékařkou právě proto, že prostě ve vašem ústavu byla. Manžel té lékařky byl jakýmsi společníkem nebo opatrovníkem syna premiéra. Hodně se na ty komplikované vazby upozorňovalo a opět moje obecná otázka cílí tím směrem, jestli to změnilo nějak váš přístup k zaměstnancům, jestli jste provedli anebo vůbec mohli provést směrem tomu nějaká interní opatření, aby se to neopakovalo.
Víte, že ne. Ten vztah k zaměstnancům je pořád stejný a opatření jsou pořád stejná, to znamená za A dodržovat, pokud možno, lékařské tajemství, to, že to vynášejí příbuzní a jiní, s tím my prostě nic nenaděláme, můžeme na to jenom reagovat, protože bychom jinak ztratili důvěru. Za druhé, to, co se týká našich zaměstnanců, to rozhodně nezahrnuje jejich kádrování. Já jsem nikdy nezjišťoval, co jsou příbuzní mých zaměstnanců, ani to dělat nebudu, to dělala naposledy komunistická strana, i když to má různé neblahé důsledky, jako v tomhle případě, tak nemůžete po řediteli ústavu chtít, aby se choval jako kádrovák a ptal se zaměstnanců, co jsou jejich příbuzní a jestli náhodou neobsluhují v autoservisu jejich pacienty. To prostě bychom mohli zavřít všechna malá města.
A to, že lékařka ale z ústavu odešla, přineslo to vám jako řediteli toho ústavu sklidnění?
No ani ne, protože ten džin už je z té lahve vypuštěný bez ohledu na to, jestli tam je nebo není, ale paní doktorka Protopopová, zaprvé, když jsem říkal, že byla dobrá doktorka, tak to můžu kdykoliv zopakovat bez ohledu na tyhle ty konsekvence a bez ohledu na ty už další souvislosti, které s námi nesouvisí. Já jsem se například o tom, co je její manžel a že dělal opatrovníka někomu, dozvěděl až ze sdělovacích prostředků, až vlastně z té reportáže na Seznamu.cz. Čili to je něco, co jsem a priori neřešil a řešit taky nebudu, to je věcí každého. A spíše to důsledek jejího určitého náhledu, kdy ona si uvědomila, že v pohledu mnohých, a ten vývoj událostí tomu svědčil, se ta pověst psychiatrie skutečně velmi poškodila, protože došlo k jejímu zneužití k politickým účelům a pověst ústavu tím utrpěla a vidím to jako určitý výraz jejího náhledu, že mi nabídla to po vzájemné dohodě, že odejde.
Tak Když mluvíme o lídrech, nebo nastínili jsme tam někde v závěstí, prostě lídrové byli. Vy jste řekl, silné osobnosti se generují na rozhraní epoch. Na takovém rozhraní teď nejsme a podle toho ten náš leadership taky vypadá. To jste řekl na konci ledna na veřejné debatě v DOXu. Můžete uvést nějaký příklad?
No tam ta debata byla o tom, jestli nám teď chybí nějaké výrazné politické osobnosti, které by charismaticky dokázaly tuto společnost spíš sjednocovat, než rozdělovat a vést. Ta asociace se týkala zejména toho, že když se podíváte do českých dějin, tak skutečně ty velké a většinou pozitivní nebo přinejmenším charismatické osobnosti se v té společnosti vygenerovaly vždycky, když se lámaly epochy. To znamená na hranici pádu starého Rakouska nebo Rakousko-Uherské říše a vzniku Československé republiky, to byla postava Tomáše Masaryka, který byl ještě nedlouho předtím, téměř mu hrozilo odsouzení trestem smrti a najednou byl prezidentem. Totéž potom do určité míry v roce 89, kdy jsem měl na mysli tedy Václava Havla, což byla postava, která předtím ani potom si nedovedu představit, že by mohla být vyselektovaná do prezidentské funkce. Představte si, že by dneska takovýhle ráčkující, hloubavý dramatik jeho typu uspěl v jakékoliv volební kampani nyní a teď a stal se prezidentem. Čili v tom období relativního klidu a stability se generují spíš takoví ti vykonavatelé moci úřednického typu a v krizích se generují velké postavy. Ostatně není to jenom otázka naší společnosti. Já jsem tím příkladem mimo naše dějiny myslel zejména Winstona Churchilla. Když si se poslechnete, co ten Chamberlain, jejich premiér, tvrdil ještě pár týdnů před začátkem druhé světové války, jak ten pan Hitler se s ním dá jednat a dobře, že jsme se s ním dohodli a dobře to Československo, hlavně aby byl mír a tak. No a pak přijde tenhle ten cholerik obtloustlý, který jde proti všem.
Byl za válečného rozeštváče.
Byl za válečného štváče a ty dějiny mu dali nejenom za pravdu, ale dali mu 100% za pravdu v tom, co se pak dělo.
Když se na to podíváte v Česku, tak vy říkáte, teď je klid, proto taky tak vypadá ten leadership, ale podle mentální mobilizace části, minimálně části české společnosti, to minimálně vypadá, že se blíží apokalypsa. Reálně to tady tak není? Je to opět jen v nějaké virtuální?
Já myslím, že se apokalypsa neblíží. Tady v té společnosti stoupá skutečně nějaké napětí. Skutečně ta společnost rozdělena, ale pozor, to není vůbec naše specialita. Takhle ještě rozdělenější je v Polsku, teď ještě rozdělenější je v Maďarsku. A velice rozdělená je v Americe a kde už jako jinde bychom to měli hledat. A něco se tedy celosvětově děje.
Co to je?
Je to určité napětí v těch velkých kulturách, které už jsou, a je to tedy ošklivé to říkat, a už jsou hodně daleko od nějakého válečného konfliktu, který vždycky synchronizuje, vždycky stmeluje tu společnost a vždycky resetuje ty podmínky, znovu je přenastaví do nulové pozice a začne znova ta epocha toho určitého nadšení, budování a tak dále. Vemte si, jak vypadalo západní Německo v 50. letech, pak v 60. letech a jak vypadá dneska. A takhle je to ve Francii, takhle je to všude. Ale vraťme se k naší společnosti, protože na tu jste se ptala, takže ona rozdělená je, ale já si nemyslím, že se blíží apokalypsa, neblížili se celosvětově a tak daleko nehodlám, jak si zacházet, ale spíš stoupá napětí, které může mít několik vyústění a jedno z nich může být to, že ty zážehy, takové to startování toho volání po společenské změně, jako je plný Václavák demonstrantů, ať už proti prezidentovi, proti premiérovi, může vypustit určitou energii a páru tím, že se ta politická scéna při nejbližších volbách promění k lepšímu a tahle ta energie klesne, jenom přispěje k té změně, anebo se bude tlakem, a to záleží hodně na moudrosti pak těch lídrů, stupňovat a pak může vést k nějaké katarzi, k nějakým předčasným volbám. Ale to já myslím, že je tak asi to nejdramatičtější, co nás může potkat. Nějaké předčasné volby nebo nějaká nenadálá událost ve výměně těch vedoucích figur, ale žádná apokalypsa ne. Já myslím, že v apokalypsách, zrovna tak jako v prosperitě, jsme bohužel nebo bohudík odkázaný na celosvětový kontext, který my neurčujeme.
Řekl byste tedy, že k nějaké globálně, k nějakému dlouhodobému zdraví a k tomu resetu lidé opravdu potřebují válečný konflikt nebo nějaký konflikt hlubšího rázu, že jsme pořád vlastně na tom, myslím, lidstvo tak nízko v uvozovkách, že k tomu resetu potřebujeme válku?
Tuhle tu otázku si taky často kladu, protože by to bylo smutné. Já stále doufám, že ten kulturní nános civilizační, ke kterému přece jenom za ta staletí vývoje naší civilizace došlo, trochu nás imunizuje před tím být za každou cenu vychovávání jenom válečnými konflikty. Na druhou stranu, když se podíváme zpátky do dějin, tak ono to tak jako až dosud vždycky vypadalo, že když se ty problémy nakumulovaly k neřešitelnosti, a tím myslím i ekonomické problémy, například vyrabování státní kasy, čehož se dopouštěli i panovníci v případě jejich vlastní státní kasy, no tak si to šli vzít k sousedům, byť třeba pod záminkou nějakých náboženských střetů. A vždycky ten válečný konflikt přenastavil ty výchozí pozice, přemaloval trochu hranice a začalo se zase znova. A já bych rád doufal, že to není nevyhnutelné, že jsme v nějaké jiné civilizační fázi. Ale těch globálních řešení není mnoho. Bohužel v přírodě zatím stále platí, že společnost stmelují tři faktory. Jeden je tedy silný charismatický vůdce, ale to jsme si řekli, že ti se generují na rozhraní epoch, čili toho si nevymyslíme teď. A druhý je kulisa vnějšího nepřítele, anebo jeho skutečná existence, která dokáže sjednotit. A třetí jsou nějaký synchronizující mechanismy, což u těch goril je to bušení do prsou, u lidí bojový písně, že Lorenz má v té knize, když vlaje prapor, je rozum v troubě. A to je zapotřebí k tomu přidat, aby národ šel za svým vůdcem bojovat za své zájmy. Vezměme si, kdy byl, co naše paměť, vaše, možná vy jste mladší, ale moje, zahrnuje český národ a tehdy ještě Československo nejsjednocenější, kdy sousedi si podávali polívky, pomáhali si, všichni byli zajedno. To byl 22. srpen 68, kdy ta brutální okupace těch vojsk Varšavské smlouvy sjednotila ten pokořený, ponížený národ v jakýmsi tichým psychologickým odporu, který se snažil aspoň dát najevo tu svoji morální a psychologickou převahu, když už nemohl dát najevo vojenskou.
Rozhlasu jste řekl, že v dobách hlubokého míru jsou potřeba jiné typy vůdců než v hodinách nejtemnějších. Tak jak to je tedy teď? Máme pro svoji dobu správné lídry?
Já nemyslím, že bychom měli správné lídry, ale máme odpovídající lídry. Víte, to je rozdíl jako mezi představou ideálního světa nebo nejstabilnějšího světa a my v tom Leibnizově slova smyslu nežijeme v nejlepším ze všech možných světů, ale žijeme zřejmě v nejpravděpodobnějším ze všech možných světů, protože do toho to vždycky sklouzne a ten nejpravděpodobnější, nejstabilnější svět, politická scéna a tak, není ten nejlepší.
Takže máme odpovídající lídry.
Máme lídry odpovídající situaci, ale tím neříkám, že nejlepší, jaké si umíme představit.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Mám taky, nashledanou.